Radio Player Azatik Radiosi. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şugun 2024-nji ýylyň 19-njy iýuly, hepdäniň anyny güni. Şuňki programamyzda işsizlik we ýany indikler tejenni ýaşlara hup abandyryar. Azatlygyň maglumatyndan soň türkmen awatda zibil çelekleri täzelendi we belki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Tasar yurtta yaşayan Türkmen aktivistinin gıydı Sadakat Nurimbetova 15. iyulda Aşgabadın aeroportunda İstanbul uğru boyunca uçurun bortuna mündürülmedi. Bu varada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki gazinası 18. iyulda xabar verdi. Maglumatda onun 5. iyunda pasportının mühletini uzatma üçin Türkiye'den Türkmenistan'a barandığı, 10. iyulda hem onu eline alıp İstanbul'a bilet satın alındığı belirliyar. Hukuk topary Türkiýanyň ýokary gowjaýynda okuýan 24 ýaşly Nurimbetowanyň Türkiýede resmi ýagdaýda galmagy ygtyýar berýän ruhsatynyň hem bardygyny nykdaýar. Maglumata görä aeroportda migrasiýa işgärleri Nurimbetowa onuň ýurtdan çykmagyna gadagançylyk girdilendigini mälim edipdirler we sebäbi sorulanda munyň ýokardan gelen buyrukdygyny aýdypdyrlar. Nurimbetowa daşary ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Hamida Babajanowanyň gyzydyr. Ol geçen ýyl türkmen häkimetleriniň özünden ar alma üçin ejesiniň haj ziýaretine ýolyny böwütlendigini ynanýandygyny aýdypdy. Soňra hukuk goraýjylar goşulandan soň halkara guramalaryna arz eden 73 ýaşly inäniň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilendigi mälim boldy. Türkmenistanda raýatlaryň ýurtdan çykmak we izine dolanyp gelmek hukuklarynyň kanun esasında doly kipillendirilendigine garamazdan olaryň ýolundan alınıp galynmagy we hiç bir düşündürüş berilmezligi, resmi ýagdaýda tasdiklenip bolmaýan gara tanawlar sebäpli adaty bir ýagdaýa öwrüldi. 17-nji iýulda Israýlyň güýçleriniň Gaza zoologynyň merkezi sebitine uran zarbalarynda azyndan 9 palestinaly öldi diýip saglyk resmiýetleri aýtdy. Bu ağırlıkta İsrail'in tanklari gün ortadaki Rafah şehrinin uğru boyunca öne ilerlediler. Sonki 24 sağıdın devamında İsrail'in zarabıları neticesinde ağzından 81 Palestinalı öldü ve 198'si yaralandı deyip Gaza'nın Sağlık Ministerliği haber verdi. Ministerlik helak bolanların sağını vabıtında hem Harvey hem de Asudi ilatın arasındaki pidaları bilelikte hasaplayar. Amerikanyň prezidenti Joe Biden COVID-19 virusyny ýolukdy diýip aktam 17-nji iýulda habar berdi. Bu waradaky beýanat Bidenin Las Vegasda gözüňde tutulan çykysynyň öň ýanynda edildi. Aktam Bidenin arym simptomlary başdan geçirýändigini aýtdy. Ol Delaware-daky öýüne dolanyp ol ýerde izolirlenýär. Beýanatda prezidentiň lukmanynyň sözleri hem getirilip, oňa görä Biden 17-nji iýulda ýerden üskülüwük umum ısınsızlık yali simptomları bastan geçirip başlaptır. Onda Biden'ın beden kızınının kalmandığı, şeyle de onun vaksinanın birinci tancımını alandığı belinilyer. Biden Las Vegas'a saylov kampanyasının çağında varptı. 17. iyulda Aşgabatda emeli an ve onun söz azatlığına yetiriyen tesiri, atlı 2 günlük seminar başladı deyip, hükümetçi Türkmen online nesirleri haber veriyer. Evropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi tarapyndan gurnulan çärede Sultanda Emeli Aň çägünde adam hukuklary we söz azatlygy ýalmetele hem garalyjakdygy aýdylýar. 10 ýyllyklaryň dowamında halkara guramalarynyň hasabatlarynda Türkmenistany dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde baha berilýär. Türkmen rejimi söz azatlygyny, media erkinligini, internet iletirliligini berk çäklendirmekde we özgü pikirli adamlara basys etmekde tanqitlenýär. YHHG-niň Türkmenistandaky merkeziniň başlygy William Leaf seminarın açılışında çıkış edip, adam hukuklarının berca edilmek vaatında söz azatlığının ve haber teristelerinin ehmiyetini nıktaptır. Bu prinsipler parahçılığın, hopsuzluğun, ınımın ve durnuklu ötüsün özününü düzyer deyip ol velleptir. Islamabad cengçilerin Pakistan'ın Demirazı Kunvatarındaki Banu garnizonuna eden hücumundan son yukarı dereceli Afgan diplomatını çağırdı. Pakistan resmiýetleriň maglumatyna görä 15-nji iýulda bir jeňçi içi partladyjyly ulag bilen berkitmäniň daşky diwarına baryp urundy. 8 esker